danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Fərhad Əldiyev acıq aksiyasını dayandırıb, amma tədbir görülməzsə uzun müddətdə aksiyaya başlayacağını deyir. Daşkəsində daşqın evləri, körpüləri əkin sahələrinə aparıb. Ukrayna prezidenti deyib ki, o yeni hökuməti yalnız Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti bərpa olunandan sonra təsdiqləyəcək. Bugün 18-ci Dünya Çempionatında 3-cü yerin sahibi bəlli olacaq. Fərhad Əliyev acıq aksiyasını dayandırıb, amma istintaqın işi sürətlənməzsə uzun müddətli acığa başlayacağını deyir. Həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 48 saatlıq acıq aksiyası keçirib, bununla istintaqın ləng getməyinə etirazını bildirirdi. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, istintaq orqanı nümayəndələri Fərhad Əliyevlə görüşüblər.
İstintaq orqanı nümayəndələri onunla görüşüblər, ona izah ediblər ki, qanunla müəyyən olmuş vasitələrlə müraciət edəsin. İş üzrə əhəmiyyət kəsb edən hallar tam müəyyənləşdirildikdən sonra istintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, işi qısa müddət ərzində məhkəməyə göndərsin ki, tezliklə məhkəmə prosesi başlansın.
Vüqar Əliyev. Fərhad Əliyev keçən ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılaraq həbs olunub. Bugün vəkili Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovla görüşüb. Sakit Zahidovun haqlarını müdafiə komitəsindən verilən məlumata görə, jurnalistin qanında narkotik maddənin olub-olmamasını müəyyənləşdirmək üçün ekspertiza aparılıb, nəticə 2 həftədən sonra məlum olacaq. Azadlıq qəzetində satirik şeir yazan Sakit Zahidovu iyunun 23-də Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları həbs ediblər. O, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. İndi Bayıl həbsxanasındadır. Məhkəmə Zahidov haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Sakit Zahidov şeirlərində dövlət məmurlarını tənqid edirdi. Hüquq müdafiəçiləri də, həmkarları da onun cibinə narkotik maddəni polisin atdığını, həbsin sifariş olduğunu deyirlər. Daşkəsən rayonunda güclü yağışdan sonra daşqın olub, nəticədə bir neçə kəndə ciddi ziyan dəyib. Zinzahal, Araxan, Çaylı, Qaratəpə, Xoşbulaq kəndlərində sel evləri, körpüləri uçurub, hektarlar və əkin sahələri suyun altında qalıb. Kəndlərin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Rayon sakinləri malqaranın da suyun altında qaldığını deyirlər.
Vaqonları dağıdıb, evlərə su keçib.
İri buynuzlu malqara aparır, sel
yudu aparır əkin sahələri.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə təbii fəlakətin vurduğu ziyanı öyrənmək üçün komissiya yaradılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Nazirlər Kabinetinə məlumat verilib. Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndi yaxınlığında bir Azərbaycanlı əsker minaya düşüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə əsker Azər Aslanov minaya iyulun 6-sında düşüb. Nəticədə onun sağ ayağı amputasiya olunub. Rusiya parlamentinin aşağı palatası bugün ekstremizm əleyhinə qanunu qəbul edib. Tərəfdarları qanunun irqçilərin qarşısını alacağını deyirlər. Qanunun əleyhinə olanlar, o cümlədən insan haqları təşkilatları isə hesab edirlər ki, yeni qanun müxalifətin fəaliyyətinə, müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinə maniyə ola bilər. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, o yeni hökuməti yalnız Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti bərpa olunandan sonra təsdiqləyəcək. Parlament yeni hakimləri seçmədiyi üçün məhkəmənin fəaliyyəti dayanıb. Yushchenko bildirib ki, yeni koalisiyanın hökuməti qurmaq üçün 3 həftə vaxtı var. Ukrayna parlamentində əsas müxalifət Rusiyaya meyilli regionlar partiyası bugün sosialistlərlə, kommunistlərlə birləşib koalisiya yaradıb. Koalisiya baş nazir kimi regionlar partiyasının sədri Viktor Yanukoviçi tanıyır. Yanukoviç başqa partiyaları da koalisiyaya qoşulmağa çağırıb.
Dvəri koalisiyə zavşıdı budut vəçinəni və kожна politiçna...
Koalisiyanın qapıları həmişə açıq olacaq, üzv olmaq üçün hər bir siyasi qüvvə bizə müraciət edə bilər.
Zəyavu provxodjaniyə v koalisiyə.
Viktor Yanukoviç, müxalifətçilərin razılaşmasından biraz əvvəl də prezident Yushchenko çıxış edib, koalisiya hökumətinin qurulması cəhdlərinin uğursuzluqla nəticələndiyini demişdi. İsrail Qəzzədə əməliyyatı genişləndirib, Qəzzəyə onlarla tank girib, vertolyotların müdafiəsi ilə hücum edən İsrail əskərləri silahlı fələstinlilərlə toqquşublar. Fələstinin baş naziri həm Fələstin döyüşçülərini, həm də İsraili atəşkəsə çağırıb, amma İsrailin baş naziri təklifi rədd edib. İsrail İqrov götürülən əskərini azad eləmək üçün bir həftədən çox da əməliyyat aparır. 30-dan çox fələstinli bir İsrail əskəri ölüb. Amerika hərbçiləri İraqda daha 3 əskərin öldüyünü deyirlər. Onların düşmənin hücumu zamanı həlak olduğu bildirilir. Əlavə açıqlama verilmir. Bu ay İraqda 5 Amerika əskərinin öldüyü məlumdur. İraqın Ədliyyə Nazirliyi 370 məhbusun buraxıldığını bildirib. Məhbusların azad olunması baş nazirin razılıq planının bir hissəsidir. Plan iyunun 6-sından reallaşdırılmağa başlayıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə son bir ayda İraqda 3000 məhbus azad olunub. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill deyib ki, Vaşinqton Çinin təklifini müdafiə edir. Çin Şimali Koreya ilə bağlı qeyri-rəsmi altı tərəfli danışıqlar təklif edib. Amerika rəsmisi deyib ki, danışıqlarda Şimali Koreya ilə Birləşmiş Ştatların iki tərəfli görüşü də ola bilər. Bakı Nəqliyyat Departamenti ləğv olundu. Departamentin tabiliyində olan müəssisələr Nəqliyyat Nazirliyinə verildi. Prezident İlham Əliyevin bugünkü sərəncamında deyilir ki, Nəqliyyat Nazirliyi haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq Nəqliyyat Nazirliyi yol nəqliyyat kompleksi sahəsində vahid dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi orqandır. Sərəncamın verilməsində məqsəd Bakıda sərnişin daşınmanın təşkilində paralelliyi aradan qaldırmaq, idarə sistemini təkmilləşdirmək, islahatlarının effektivliyini artırmaqdır. Rusiyanın Azərbaycana yeni səfiri Vasili Startov Bakıya gələn həftə gəlməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov səfir Vasili Startova etimadnamə verib. Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya-Azərbaycan əlaqələri yüksək səviyyədədir. Yeni səfirin təyin olunması iki ölkə arasında əməkdaşlığı daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Vasili Startov bundan əvvəl Rusiyanın İrlandiyadakı səfirliyində işləyib. Britaniyada 62 yaşlı qadının oğlu olub. Daily Mail'in yazdığına görə Patricia Rushbrook 62 yaşında övlad dünyaya gətirən ilk Britaniyalıdır. Amma xanım Rushbrook dünya rekordunu təzələməyib. Çünki rekord sahibi Rumuniyalı qadın Adriana Iliescu olub. Iliescu'nun 66 yaşı olanda bir qızı dünyaya gəlibmiş. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf qanuna dəyişiklik edib, ərinə xəyanətə, xırda cinayətlərə görə həbs olunan qadınların zaminə buraxılmasına icazə verib. Bu, Prezidentin İslam ənənələrinə Qurana əsaslanan Pakistan qanunlarının ilk əlavəsidir. Mühafizəkar ölkə olduğundan Pakistanda İslam qanunlarına dəyişiklik çətin məsələdir. Bugün 18-ci Dünya Çempionatında 3-cü yerin sahibi bəlli olacaq. Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də Portuqaliya yığması ilə Almaniyanın futbol komandası qarşılaşır. Komandalar 3-cü yer uğrunda oynayacaq. Yarım finalda Almaniya yığması İtalyanlara 2-0 hesabı ilə uduzub. Portuqaliyalılar isə Fransa 1-0 hesabı ilə yenib. Qaliblər sabah Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də qarşılaşacaq. Bununla da 18-ci Dünya Çempionatının kubuq sahibi bəlli olacaq. Olanlardan da ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizimlə qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Xəbərlər davam edir, indi də daha ətraflı. Fərhad Əliyev uzun müddətli acıq aksiyasına başlayacağını deyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri 2 gün idi acıq edirdi. O işi ilə bağlı istintaqın ləngidilməsinə etirazını bildirirdi. Prokurorluq özü də işin qısa müddətdə məhkəməyə göndərilməsində maraqlı olduğunu bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təcridxanasında saxlanan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin 48 saatlik aclıq aksiyasının vaxtı iyulun 7-sində gecə başa çatıb. Fərhad Əliyev 2 günlük aclıq aksiyasını istintaqın ləng getməsinə etiraz olaraq keçirirdi. Onun vəkili Adil İsmailov deyir ki, əgər aksiyanın effekti olmasa, keçmiş nazir daha uzun müddətli aclığa əl atacaq.
Bu bir birinci addım idi, yəni ki, etiraz çatdırsa. Olmasa, yəqin ki, müddətsiz aclıq edəcək.
Vəkil Adil İsmailov Respublika Prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, istintaq orqanının nümayəndələri Fərhad Əliyevlə görüşüblər. İstintaq materiallarının nə vaxt məhkəməyə göndəriləcəyi isə hələ məlum deyil.
İstintaq orqanının nümayəndələri onunla görüşüblər, ona izah ediblər ki, qanunla müəyyən olmuş vasitələrlə müraciət edəsin, nədən narazılığı varsa, hansı istintaq hərəkətlərinin formasına qarşı vəsadəti varsa, vəsadətlərini versin və istintaq orqanı tərəfindən həmin vəsadətlərə baxılacaq, qanunla müəyyən olmuş qaydada tədbirlər görüləcək. İş üzrə əhəmiyyət kəsb edən hallar tam müəyyənləşdirildikdən sonra istintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, işi qısa müddət ərzində məhkəməyə göndərsin ki, tezliklə məhkəmə prosesi başlansın.
Vüqar Əliyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ötən ilin oktyabrında həbs edilib. O dövlət çevrilişinə cəhd etham olunur. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Koreya ilə bağlı gərginlik davam edir. BMT-dəki Yaponiya səfiri Koreya haqda qətnamə layihəsini Təhlükəsizlik Şurasına verib, qurumu Pxenyana qarşı sanksiyalara çağırıb. Şimali Koreyanın sınaq raketləri hamının narahatlığına səbəb olub, amma məsələnin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması bazar ertəsinə qalıb. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışır.
Yaponiyanın BMT-dəki səfiri Kenzo Oshima cümə günü jurnalistlərə bildirib ki, Yaponiya Şimali Koreya haqda qətnamə layihəsinin mümkün qədər tez səsə qoyulmasını istəyir. Mən indicə üç qalan həm sponsorlar olan ABŞ, Fransa və Böyük Britaniyanın adından layihənin mətnini Təhlükəsizlik Şurasının iclasında təqdim etdim. Prezidentdən xahiş etdim ki, mətnində düzəlişlər edilsin və səs vermə keçirilsin. Ümidvaram ki, o bunu edər və layihə artıq sabah səs verməyə çıxarıla bilər. Amma əlbəttə bu əlavə məsləhətləşmələr tələb edən məsələdir. Çərşənbə günü Şimali Koreya 7 müxtəlif raketinin və o cümlədən ABŞ ərazisini vura bilməsi mümkün sayılan uzaq mənzilli Taipodong 2 raketinin sınağını həyata keçirdi. Təbii ki, həmin sınaqlardan sonra Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə əlaqədar 2003-cü ildən bəri davam edən böhran yenidən gərginləşdi. Xatırladım ki, 3 il əvvəl Pxenyan əvvəlki vədlərinin ziddinə nüvə texnologiyalarının inkişafını davam etdirdiyini və nüvə silahlarının yayılmaması üzrə beynəlxalq sazişdən çıxmasını bəyan etmişdi. Cümə günü ABŞ prezidenti George Bush brifingdə həmin məsələni belə şərh edib. Şimali Koreyanın lideri Kim Chen Rin seçim imkanı var. O, həmin silahları sübut olunası şəkildə ləğv etmək və raket sınaqlarına son qoymaqla öz xalqına yardım əldə edə bilər. Məncə bu, onun üçün ən əlverişli seçimdir. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill Şimali Koreyaya raket sınaqları və nüvə proqramının ləğvi müqabilində müxtəlif iqtisadi təzminatlar təklifi ətrafında ABŞ və Şimali Koreyadan əlavə habelə Yaponiya, Cənubi Koreya, Rusiya və Çin arasında gedən 6 tərəfli danışıqlarda iştirak məqsədi ilə Asiya regionuna yola düşüb.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanda güclü yağış Daşkəsən rayonuna ciddi ziyan vurub, sel əkin sahələrinin marqalarını bəzi kəndlərdə evlərə aparıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Son günlər Daşkəsən rayonunda yağan leysan yağışlardan sonra daşqınlar olub. Daşqınlar nəticəsində bir neçə kəndə böyük ziyan dəyib. Sel evləri və körpüləri uçurub, kəndlərin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Rayon sakinləri əkin biçin sahələrinin malqaranın da suyun altında qaldığını deyirlər.
Vaqonları dağıdıb, evlərə su keçib.
Biri buyunuzu malqara aparıb, sel
yudu aparıb əkin sahələr.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Meydanəli Yolçuyevin verdiyi məlumata görə rayonun Qoşqar çay sahə əlindəki kəndlərə daha çox ziyan dəyib.
Körpünü aparmış. İri buruzlu da var da buzov deyirik. O buzovlardan bir 5-6 baş deyirik hələ belə. O onu buzov da aparmışdı. Körpü də dağılıbdı. Bu xoş bulaq dolandı. Sonra aşağı daş kəsəndə körpünü gətirib daşla doldurub su məcərasından çıxıb yolu dağıdıbdı. Quşlu kəndində 15 hektar kartof sahəsini yuyub aparıb.
Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə daşqından sonra enerji sistemini bərpa etmək mümkün olub. Təbii fəlakətin vurduğu ziyanı araşdırmaq üçün komissiya yaradılıb. Dəyən ziyanla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Nazirlər Kabinetinə məlumat verilib.
Kəbiran Dilavəri. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Fərhad Əliyev açıq aksiyasını dayandırıb tədbir görülməsə, yeni aksiyaya başlayacağını deyib. Ukrayna prezidenti deyib ki, yeni hökuməti yalnız Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti bərpa olunandan sonra təsdiqləyəcək. Bugün 18-ci Dünya Çempionatında 3-cü yerin sahibi bəlli olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Bundan başqa söhbətdə gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmməsi də iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Oktay müəllim. Təşəkkür edirəm ki, bu isti vaxtı, bizə işinizin qızmar vaxtında vaxt ayırdınız, gəldiniz bizim Bakı büromuza.
Bəyək, çox sağ olun, minnətdarım.
Oktay müəllim, həftənin əvvəlində Barmekin hesablarına həbs qoyulması və şirkətlə müqavilənin pozulması haqda fikirlərin səslənməsi belə bir fikrə rəvaç verdi ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyənlərin sayı azala bilər. Xüsusən də söhbət bu xaricdən gələn sərmayədarlardan gedir və mən də söhbətə oradan başlamaq istəyirdim ki, Azərbaycana yatırım qoymaq istəyən xarici investorlar çoxdurmu və onların arzusu üçün bütün şəraitlər varmı?
Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 29 milyard dollar yatırım yatırılıb. Onun 22 milyardı xarici investisiyadır. 7 milyardı bizim daxili mənbələr hesabına olub. Orta hesabla ildə 2.9 milyard dollar orta hesabla ölkəyə deməli investisiya iqtisadiyyatın inkişafına investisiya qoyulub. Əsas etibarilə əlbəttə ki hamı bunu bilir, bu da bu qəbahət deyil. Əsas etibarilə neft sənayesinə, sektoruna bunlar gedib əsas etibarilə. Amma bu yenə də deyirəm,
qeyri-neft sektorunda bu sərmayənin rəqəmləri milyardlarla nə qədərdir?
Yəni bizim o daxili investisiyalarımız ki var, 7 milyard deyirəm ha. Əvvəla onun özü sırf hamısı qeyri-neft sektoruna gedib. Bir də o qalan 22 milyarddan xarici sərmayələr ki var, onun bir 4-5 milyardı qeyri-neft sektoruna gedib bu son ildə, son 10 ildə. Misal üçün götürək Coca-Cola tikilib, məndən pivzavod tikilib, sonra Maloşi kombinat tikilib, otellər hamısı onların hesabına tikilib.
Deməli, sərmayə yatıran xarici şirkətlərdən danışdınız ki, cəlb eləyibsiniz Azərbaycan iqtisadiyyatına. Ancaq onların bir içində bir xeylisi gəliblər. Burada işləyib, yarımçıq işləyiblər. Yəni vaxtından tez
bir qismi gedibdir.
Vaxtından tez gediblər. Lufthansa şirkəti yadıma düşür. Sonra bu yaxınlarda bir neçə belə şirkət.
Aydındır. Bu da təbiidir. Yəni bunu dramatikləşdirmək lazım deyil. Əlbəttə ki, kimsə gəlir, biraz işləyir, nəsə onun xoşuna gəlmir, hansısa elə açığını deyək, bəlkə də korrupsiya ilə qarşılaşır, bəlkə də hansısa bir ayrı məsələ, çinovnikin bürokratiya ilə qarşılaşır, üz döndərib çıxıb gedir.
Gedənlərin çox elə korrupsiyanı...
Yox, ola bilər, mən o məsələyə qarışmıram, yəni mən kimisə əlindən tutmamışam, ona görə mən deyə bilmərəm kim bu işlə məşğul olur. Ümumilikdə bu problem respublikanın qarşısında, hökumətin qarşısında durub. Bunu prezident də deyir, bütün hökumət də deyir və bu barədə proqramlar da qəbul olunub, mübarizə də aparılır və s. İndi bəlkə də biz istəyən səviyyədə aparılmır, amma aparılır da. Amma demək istəyirəm ki, o investorların getməsi heç də bu, misal üçün, ayrı ölkələrin, bu yaxında mən Türkiyədən gəlmişəm, onlarda da həmən problemlər olub vaxtı ilə, indi də var. Yəni, hansısa investor gəlib, işləyib, sonra nəsə xoşuna gəlməyib, nəsə olubsa, çıxıb gediblər. Elə şeylər də olur. Burada heç bir, belə bir qeyri-adi bir şey yoxdur.
Bu yaxınlarda Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Qabul öz şirkətinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirir və o da deyib ki, mənim yəni rəhbərlə etdiyi şirkət Azərbaycan getməsi ölkənin investisiya mühitinə mənfi təsir göstərəcək. Siz bu fikirlə razısınızmı?
Bu, bilirsən, bir növ şantajdır. Ona görə o sözlərə fikir vermək də lazımdır. Kimin Azərbaycanda marağı varsa, onlar artıq Azərbaycandadır. Öz yerində tutub, oturub burada. Sizə bir misal gətirim. Bu neft kontraktlarının həyata keçirilməsi üçün burada bir çox podrat təşkilatlar işləyib. İndi onların işi qutarıb. Bu yaxında məsələ qaldırıblar ki, biz indi istəyirik Qazaxstanın, Türkmənistanın sifarişi ilə hansısa işlər görək, amma Azərbaycanda oturaq. Çünki burada 5000 nəfər bizdə adam Azərbaycanlı vətəndaş işləyir və biz istəyirik burada oturaq, amma onların sifarişlərini yerinə yetirək, çünki sizdə iş qutarıb, yəni bu kontraktlar üzrə işləri qutarıb. Məsələnin özünün qoyuluşu, yəni onlar tərəfindən, nə deməkdir o? Elə bir infrastruktur bizdə yaranıb ki, onun üçün, yəni normal işləmək üçün. O Qaşaqanda yoxdur, ora səhradır. O maraqlıdır burada qalmağa, o heç yana da getməyəcək. Hətta bəzi güzəştlər istəyir bizdən, onu da heç verməyəcəkdir bəlkə o güzəştləri. O, onsuz da buradan heç ara getməyəcək. Onların qoyduğu məsələni mən sizə aydın gətirmək istəyirəm ki, o zadın Hüseyn Arabuldur, nədir? Onun dediyinə qarşı mən demək istəyirəm ki, burada qalmaq istəyən investorlar var, fadrəçiklar var, xarici kampaniyalar var və nəyə görə qalmaq istəyirlər burada? Çünki bizdə, misal üçün, axşam həmən o adamla bütavoy şeyə götürürəm, yəni adi bir şey. Axşam hansısa bir restorana gedə bilir, ya əyləncəli mərkəzə gedə bilir. Hansı özü üçün keyf eləyə bilir də Azərbaycanda, yəni Bakıda demək istəyirəm.
Oktav əmin, siz daha yaxşı bilərsiniz, bu bir neçə əl əvvəl, Barmekdən əvvəl tenderi Siemens, Almanyanın Siemens şirkəti udmuşdu və o bir çox şərtlər də irəli sürmüşdü, amma hökumət bununla razılaşmadı və Barmek, necə deyərlər, müsabiqədən kənar şərtlərlə irəli çıxdı. Və indi də bax, Barmeklə bağlı hələ indi komissiya işini bitirməyibdi, Barmek təbii ki, özünə sərfəli olanı deyir, hökumət özünə sərfəli olanı deyir, amma bu yaranan problem həm də hökumətin yaratdığı problem deyilmi? Yəni ki, o zaman bəlkə də Siemens'in şərtləri ilə razılaşsaydı, bugün bu problemlər üzə çıxmazdı.
Məsəl üçün, Siemens burada işləsəydi, biz bilmirik onun aqibəti necə olacaqdı. Bəlkə də bundan da pis olacaqdı. Elə bir faktor var. Məsəl üçün, Azər Alümini, Fonten şirkəti gəldi, burada işlədi. Bu, Türkiyədə öyr ki, Qalandiyadır da. Yəni, bu elə bir şeydir ki, bunu Zaraniyə 5 ildən sonra nə olacaq, mən nə bilmək olardı, o vaxtı nə bilmək olardı. Bu bir. İkincisi də ki, Barmekin özünə götürdüyü zatlar, öhdəliklər bizi daha çox qanı eləyirdi, nəinki Siemens'in. Çünki Siemens əvvəla bizdən qaranti istəyirdi, hökumət, dövlət qarantisi. Amma biz o Barmekə elə bir qaranti vermədik. Sazişə qol çəkdik, hərə öz vəzifəsini öz boynuna götürdük ki, hökumət bu işləri görəcək, o da bu işləri görəcək. Bu araşdırmalar göstərir ki, öhdəlikləri o həyata keçirməyib.
Oxtay müəllim, keçən ilin yayında, yəni Rusiyanın RAO ES şirkətinin rəhbəri Anatoli Çubayz Sankt-Peterburq şəhərində publika qarşısından çıxış eləyəndə belə bir fikir söyləmişdi ki, biz artıq liberal imperiya doktrinasını qəbul eləməliyik və post-sovet ölkələrinə tankla, topla yox, investisiyalarla, oranın strateji müəssisələrini ələ almaqla daxil olmalıyıq və bundan sonra Azərbaycan mütəxəssisləri hesab eləmişdi ki, onun əsas niyyəti enerji sektorunu ələ keçirməkdir və bəzi ölkələrdə də bunu həyata keçirdilər. O vaxt Azərbaycanlı iqtisadçılar belə bir fərziyə irəli sürdülər. Gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, yəni 5-6 ayda Barmek Azərbaycan şirkətinin sıxışdırılması və onun yerinə RAO ES-in gətirilməsi gündəmə gələcək. Doğruldu bu, yarısı doğrulub. Yəni ən azı Barmek Azərbaycan şirkəti artıq Azərbaycandan getmək üzrədir. Bununla yanaşı Rusiyanın bir sıra iri şirkətləri, xüsusilə də alüminium sahəsində fəaliyyət göstərən, onlar Azərbaycana doğru gəlməkdədir və bildiyimə görə bir neçə milyardlıq investisiya layihələri ilə gəlmək istəyirlər. Bu barədə fikirləriniz necədir sizin?
Əvvəla ona deyim ki, mən qətiyyən etiraz edirəm ki, bizim strateji sahələrimizi hər hansı bir ölkənin kampaniyalarına, şirkətlərinə sataq, yəni nəsə, bu Ermənistan kimi. Amma idarə etməyə vermək olar. O mənada ki, əgər doğrudan da müasir şəkildə həmi bunu idarə edəcək, bu sahəni effektli eləyəcək, eləyə biləcək. Misal üçün, əgər Rusiyanın RAO ES-in deyiriksizsə, deməli, onların doğrudan da təcrübəsi çox böyükdür, çox böyükdür. Amma mən, misal üçün, qətiyyən ehtiraz edərdim ki, lap hələ ötürmə sektorunu, yəni elektrostansiyalara demirəm, lap ötürmə sektorunu ona biz sataq, yəni nə səbəbə. Amma idarə etməyə vermək olar ona. Niyə də olmasın? Çünki o, əgər yatırım qoymaq istəyir bütün o setləri dəyişmək istəyir, yeni transformatorlar qoymaq istəyirsə, pəralısı eləsin, amma xeyrini də götürsün. Bir də ki, bizdə, misal üçün, belə bir problem var, hansını ki, barmaq eləməli idi, öhdəli də götürmüşdü, bu yığım əmsalı. Misal üçün, Çubayis görürsünüz, daha nədir, hərbi hissələrin elektrizadını kəsirdi ki, pulunu verməmişdi deyinə. Bizdə də elə bir adam lazımdır ki, bu, yəni, mən ölüm, sən ölümlə olmasın. İstifadə elədiyin şeyin gərək pulunu verəsən, parasını verəsən.
Amma Arabul həmişə deyirdi ki, işıq pulunu verməyənlərin önündə məmurlar gedir. Yəni, o iri villaların sahibləri gedir. Bax, bu
yox, hazır, geçsin.
Yəni, o intizam yəqin ki, hökumətdən də başlamalı.
Yox, məsələ ondadır ki, əgər onun elə bir faktı varsa, çarçın qoysun ortalığa. Belə-belə deməklə olmaz. Bu gərək ortalığa qoyusun. Onu konkret desin. O umumi söhbətlə olmaz.
Onun bir neçə dövlət iri dövlət məsələlərinin adını çəkirdi. Metropolitenin.
Metropolit, əgər dövlət məsələlərindən gedirsə söhbət, həmin o metropolitendir ya arisidir, kimdirsə. Bizim büdcədə bütün dövlət məsələlərini, hansı ki büdcədən maliyyələşir, onların elektrikə görə ödəniş haqqını büdcədə nəzərdə tutulub olar üçün konkret, özdə konkret yazılıb ki, yəni onu o pulu ayrı şeyə sərf eləyə bilməz. Yazılıb, limit qoyulub ki, bu elektrenergiyanın puludur və o da verilir. Deyir, amma ki, konkret bir fakt gətirmir.
Yəni, sənə halda şirkətin özünün mexanizmi olmalıydı da? Yəni,
əlbəti, şirkət nə eləməlidir? Elementarını kəsməlidir işığı.
Amma yadıma düşür ki, belə hallar olanda həmin o şirkətlər, xüsusən də bəzən dövlət əhəmiyyətli müəssisələr şantaj verirdilər ki, yəni bəzən ultimatum qoyurdular ki, bax, həyat əhəmiyyətli müəssisələr işıqsız qala bilər və s.
Aydındır ki, yəni, misal üçün, hökumət üçün bu zavoddur, fabrikdir, pulunu ödəmirsə, və o zavodun buraxdığı məhsul dövlət üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə ki, bu fövqəladə haldır və bizim tarixdə, yəni bu yaxın tarixlərdə elə olub ki, biz hansısa məhsənin hesabını bağlamışıq biz. Yəni, hökumət tərəfindən bağlanıb. Çünki biz o məhsənin dayandırmasına yol verə bilməzdik. Amma umumilikdə götürəndə hər bir şirkət, ya məhsə, təşkilat, kim olur olsun, nə istifadə edibsə onun haqqını verməlidir. Ona görə əlbəttə ki, bu elə bir şey deyir ki, bir ilin ərzində həll olunsun. Yəni, qanunvericilik, normativ axtar nə istəyirsən var. Amma bunun işlənməsi məsələsi biraz çətinləşir. Bir də ki, burada gəlir, əlbəttə ki, Barmek çox sərt işlər görməlidir. Sərt bu işə yanaşmalıdır. Tembolin buna vermişlə idarəçiliyə. Kəsmək lazımdır, kəsəydi. Niyə kəsmir?
Söhbətə azacıq ara verək, mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hüseyn Arabulun dediyinə görə avqustun 3-ünə qədər Bakı və Sumqayıt elektrik enerji fəaliyyəti sistemində problem olmayacaq. Amma onun elə dediyindən bir neçə gün sonra Səfəvi Misahın 5-ində Binəqədi, Nəsimi rayonlarında elektrik enerjisi verilməsində fasilələr olub. Sonra burada da qarşılıq ittihamlar olub. Barmek deyib ki, Azərenerji dedi, günah Azərenerji deyib ki, bizdə deyil, o Barmek dedi. Yəni, yəqin dinləyicilər üçün də maraqlı ola bilərdi. Bu təhvil təslim prosesi hələ gedir. Yəni, belə bir hallar baş vermə təhlükəsi nə dərəcədə var və hökumət belə olduqda hansı tədbirlər görəcək?
Təsdiqləyə bilmərəm, bu belə şey olub ya olmayıb, mən yoxlamamışam, bunu komissiya olmalıdır, yoxlamalıdır, nəyin hesabına, nəyə görə bu belə olub ya olmayıb, bilmirəm. Amma əgər belə bir şey olursa, bu elementar nə təxribatdır, kiminsə tərəfindən, ya Barmek tərəfindən, ya Azenerji tərəfindən. Amma Azenerji inanmıram mən, çünki o maraqlı deyil bu məsələdə. Amma Barmek tərəfindən ola bilər ki, göstərsin ki, və bunsuz burada aləm dağılacaq. Ola bilər. Mən yenə də deyirəm, mən bunu təsdiqləyə bilmərəm. Amma əgər belə bir şey varsa, yəni Bütün transformator var, xətt var və s. hər şey yerindədir. Birdən işıq gəlmir. Niyə bu olmalıdır? Nəcib, bu elementar təxribatdır. Kimsə istəyir ki, aranı qarışdır.
Oqtay mən, yenə bu barmik məsələsinin üzərində dayanırıq. Ekspertlər bu haqda müzakirələr açdılar ki, barmikin gedişi ilə barmikin bağlanmış 25 illik müqavilənin pozulması ilə xarici investorlar ehtiyat edəcəklər bölgəyə gəlməyə. Bu fikirlər var. Bir, ikincisi də o fikir də var ki, bu son bir neçə ildə ölkədən bir xeyli kapital çıxarılıbdır. Bax, bu fikirlərə, bu deyilənlərə...
Əvvəl söz sualımızın lap əvvəlinə gəlim. O fikri hələ qaqrar arabul yayıb. Fikirə nə var ki, deyin də nə qədər siz, amma bu ola bilməz axı elə şey. Yəni, bu boyda hökumət, devlət, yəni bilmir ki, bu işlər nə ilə qutara bilər. Yəni, biz bunun qarşısını almaq üçün bizdə elə bir güc yoxdur ki, ya, hansısa bir təxribatın qarşısını almağa. Ya investorlar bura gəlib gəlməyəcəksə, bunu biz bilmirik ki, ya, yəni bu Armekin getməyi ilə investor bura gələcək ya gəlməyəcək, bunun problemi deyil ki bu. Biz konkret layihələr üzrə gəlirlər. Bax, bir saat mənim stolum üstündə 3-4 dənə layihə var. Burada işləmək istəyənlər var, yatırım qoymaq istəyənlər var.
Hansı sahələrdir?
Hələ yenə də infrastrukturdur. Yəni, biz ayrı sahələrə baxmırıq. İnfrastruktur, ya elektrostansiyalardır, sonra qızıl proyekti var, bilirsiniz. Nə var, Amerika var, Hollandiya var, sonra Almanya var.
Rusiyada var mı?
Rusiya yoxdur, yox. Yəni, var elə şeylər. O deməkdir ki, indi biz bunlara yol açacaq, deyəcək ki, gəl bura. Çünki biz baxırıq özümüzdə kimdir. Vapero, bu müraciət eləyən özü kimdir? Dünyada bu tanınmış yadır, bir hansısa bir aferistin biri deyil. Bu olub elə şeylər.
Məsələn, Fonten şirkətinin elə aferist olduğu sonradan elan olundu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
tərəfindən. Fonten aferist zat deyil, onu kim deyir, düz demir. Prosto Fonten öz öhdəliklərini yerinə yetirmədi. O çox tanınmış bir şirkətdir, dünyada tanınmış şirkətdir. Onun abarotu 7 milyard dollardır, illik abarotu.
Devriyəsi.
Ayrı-ayrı ölkələrdə. İntihası Azərbaycanda belə oldu da, yəni ona da yenə də bilirsiniz, indi hər şey açılır demək olmur, amma ki bizim də təqsirimiz olub ki biz əvvəldən onun üstündə nəzarəti çox sərt qoymamışıq. Müəyyən adamlarla ona əlaqəsi olub, nə oyundan çıxıblar özləri bilər. Demək istəyirəm ki əlbəttə ki nəzarət olmalıdır. Bu da bizim üçün bir dərsdir. Yəni gələcəkdə belə şeylərə yol verməmək üçün.
O fırıldaqçılar hansılar, hansı şirkətlər sonradan məlum oldu?
Bir sadəcə İtaliyadan bir ki, adı yanımdan çıxıb o şirkətin, biri gəlmiş, sonra yoxlandı, bilindi ki, elə bir şirkət vapşı yoxdur. 1 milyard dollar bura gətirmək istəyirdi, yəni onu yumaq istəyirdi. Narka bizneslə məşğul olanlar bir qrup adamlardır. Açıq-açığına deyirdilər ki, biz 1 milyard sizin iqtisadiyyata qoyuruq, heç bizi maraqlandırmır zaten, hara bunu istifadə edəcəksiniz. Konkret bizə garanti verin ki, sonra siz bilən qaytaracaqsınız bunu. İndi onu yoxlamasaydı, misal üçün, belə bir təliyə düşə bilərdik.
Yaxın illərdə Azərbaycana çoxlu, böyük miqdarda valyuta gələcək və bu, təbii ki, imkan verəcək hökumətə ki, aktiv investisiya siyasəti yerinə yetirsin. Maraqlı olardı, enerji paylayıcısı kimi strateji bir sahəni hökumət üzərinə götürmək üçün imkan yarada bilərmi? Yəni, verməsin tutalım başqa şirkətlərə, ancaq özü götürsün bu öhdəliyi və yerinə yetirsin.
Bilirsiniz, o barədə hal-hazırda bir proqram işlənilir. İndi o əvvəl gərək hansısa bir məqsəd qoyursan qarşında, gərək əvvəl onu bir proqram şəklinə salasan, ya bizim dildə isə proyekt şəklinə salasan, sonra fikirləşəsən ki, bunu biz özümüz eləyə bilərik, ya eləyə bilmərik. Misal üçün, biz əgər şəbəkənin özünü istəyirik, müasir eləyək, əlbəttə ki, biz özümüz eləyə bilmərik onu. Yəni, heç olmasa onun abarı dünyasını biz xaricdən gətirməliyik. Patriotçiqi tapa bilərik burada. Amma avadanlıq oradan gəlməlidir də. Ona görə də bu proqramı da qutarandan sonra, ondan sonra biz müəyyən eləyəcək ki, hansı işləri biz özümüz eləyək, hansınısa hansısa bir xarici şirkətə havalə eləyək.
İnvestisiya mühitindən danışırıq. Siz 5 ballıq şikali ilə Azərbaycandakı müasir son investisiya mühitini necə qiymətləndirirsiniz?
Əgər mühitdən gedirsə söhbət, hər halda bizdə 4 bal vermək olar. Mən bayaq, misal üçün, bir iki rəqəm gətirdim. 29 milyard, 22 milyard. Bu özü nəticədir. Amma əlbəttə ki, bu proseslərin içində negativ hallar da var. Kim buna ehtiraz edir? Əlbəttə ki, var. Bu bir gündə, iki gündə mentalitet dəyişə bilməz. Psixologiya dəyişə bilməz. Bu prosesdir. Nəsillər dəyişməlidir. Korrupsiyadan əgəlisə söhbət, sizə inandırım ki, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir. Ən azı. O da hələ o demək deyir ki, ha, tamamilə korrupsiya yox olacaq. Yox. Məsələn, Finlandiyada heç olmasa 0.1% yenə də var orada zat. Korrupsiya. Birinci yerdə gedir, amma 0.1% var. İndi biz də hansısa bir ildə ha baxsa biz o gəlib o yerə çatacaq. Amma sonra nə olacaq? Çünki insanın nəfsi heç bir qanuna tabe içində deyil. Korrupsiya iqtisadi kateqoriya deyil. Mənəvi kateqoriyadır. İnsan özündən asılıdır o.
Korrupsiya ilə dövlət məmurları, üsulədə nazirlərə məşğul olunur. Bu artıq həm də siyasi kateqoriya olur.
Bilirsiniz, həlbəttə ki, onu çevirmək olar siyasi kateqoriyada. Çünki əgər korrupsiya doğrudan da böyük maştabdadırsa və əhatə eləyir demək olar ki, bütün sahələri, həlbəttə ki, bu siyasi məsələdir. Misal üçün, hələ bizim Azərbaycan maştabını götürsən, jəkdən tutmuş qayıya kimi hər yerdə gələk nəsə verəsən. Amma bu o demək deyir ki, biz bundan hələ belə oturub buna baxmalıyıq. Burada bir kompleks, çoxlu kompleks işlər görülməlidir. Nəinki, misal üçün, maaşları artırmaq. O maaşları artırmaqla, misal üçün, bir müəyyən hissəsini bağlamaq olar bu problemin. Amma ümumilikdə insanların mənəviyyətini sağlamlaşdırmaq lazımdır.
Söhbətə azacıq ara verək. Mən söhbətə gec qoşulmuş dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı büromuzun qonağı isə Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyevdir. Qonağımıza sualları isə biz veririk. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Amma siz hər şey sizin bu mənəvi səbəblərlə bağlı. Mən razıyam ki, burada mənəvi səbəblər var. Amma bəlkə sistemin səbəbləri var. Yəni burada da hökumətin də görürsünüz.
Mən sizlə razıyam. Sistemin
yəni hamı eyni mənəvi kriterlərlə yaşaya bilmir də indi.
Əlbəttə ki, sistemin özü də həmişə təkmilləşdirilməlidir. Bu yenə də o da bir günün işi deyil. Yəni, burada, bilirsiniz, bayaq mən dedim də, mışleni dəyişməlidir.
Təvəkkül
dəyişməlidir. Sistemin özündə oturan adamlar ki var, biz üzümüzü tuturuq ona, ağzımızdan gələni deyirik ki, ay, bu məmurdur, bu belədir, helədir. Bir, əvvəl gərə bir fikirləşəsən ki, bu sistemin özü hardan başlayıb yaranmağa. Misal üçün, vardı Sovet sistemi, orada da elə rüşvətxorluq vardı. İndi də təzə bir sistem var, bu bazar iqtisadiyyatı sistemi. Burada da həmən şeylər var. Niyə orada da olmalıdır, burada da olmalıdır? Tamamilə başqa bir mühitlərdir də. Orada tamamilə başqa idi, burada da tamamilə. Deməli, bu insandan asılıdır.
Təməlim, bizim istədiyimiz odur ki, biz də məsəl çəkdiyimiz Finlandiya kimi olaq. Məsələn, burada 4 nəfərik, 4-ümüzdə də Finlandiya istehsalı olan telefon var. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda elə bir investisiya mühiti olsun, iqtisadiyyat elə güclü olsun ki, dünyanın o başında Azərbaycan istehsalı olan nəsə bir şey olsun. Həm ölkəmizə xeyir gəlsin, həm adımız çıxsın.
Hamı istəyirik. Mən də istəyirəm. Amma gəlin, hələ əl-ələ verək, bir-birimizə kömək eləyə-eləyə bu problemləri həll eləyək. Yenə də deyirəm, misal üçün, mən öz yerimdə, siz öz yerimizdə, hələn öz vəzifəsi var.
Mən bir dənə sual vermək istəyirdim. Bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, Azərbaycan manatı dollara nisbətdə möhkəmlikdə davam edəcək. Yəni, ilin sonuna qədər dollar haradasa olacaq 4000 manat. Sizə fikirləşirsiniz, bu xarici investorları biraz qorxutmayacaq mı? Çünki artıq yerli istehsalçıların vəziyyətini çətinləşdirir.
Mən, misal üçün, bu barədə bir iqtisadçı kimi mən hesab edirəm ki, manat bizdə güclənməməlidir. Amma ki, əlbəttə ki, mən bunu belə bir özümdən icad eləmirəm bunu. Yəni, bu qanun, iqtisadi bir qanundur. Əgər valyut, bizim bir yerli valyutamız güclənirsə, deməli, biz ixrac edənlər üçün şərait yaradırıq, ixrac edənlər üçün daha da pis yaradırıq. O cümlədən də investorlar üçün. Ona görə də mən bunun əleyhinəyəm, amma o demək deyil ki, mən indi bunun əleyhinəyəm, amma bizim Milli Bank müstəqil bir təşkilatdır bizdə. O bu siyasəti aparır və bu işlərlə deməli inflyasiyanın qarşısını alır. Bəli, elədir. Yəni belə yolla inflyasiyanın qarşısını almaq olar, amma bunu görə tərəziyə qoyasan ki, hansı daha bizə sərfəlidir? İnflyasiya, misal üçün, müəyyən bir səddə qədər qalxması ya belə bir şəraitin olunması. Buna görə də bu onların siyasətidir. Mən bir şey deyə bilmərəm, mən öz fikrimi dedim ki, qəlbətdə ki, manat belə bir güclənməməlidir. Stabil qalmalıdır. O yaxşı bir haldır. Yəni, xarici investorlar üçün də, hələ bizim xalq üçün də, özüm üçün də stabil olanda yəni, hansısa bir işi sən uzun müddətli planlaşdıra bilərsən. Amma qeyri-stabil olanda planlaşdıra bilmirsən. O cümlədən də xarici investorların özləri də bilmirlər ki, misal üçün, nə ola bilər gələcəkdə. Amma o 4000 manat, mən inanmıram ki, 4000 manata gəlib çatsın, o da laf ağ olardı.
Oktav, mən elə hesab edirdim ki, biz söhbəti başlayanda bu xarici investorların Azərbaycana gəlişindən mani olan faktorlar sırasında korrupsiyadan başqa Qarabağ müharibəsi məsələsinə də toxunacaq, çünki müharibə təhlükəsi soluşmuyub Azərbaycanda tam. Amma biz bu məsələyə nədənsə toxunmadıq. Deyəsən, bu amil o qədər də vacib deyil. Daha çox korrupsiya məsələsi mani olur investorların Azərbaycana gəlməsinə. Korrupsiya və Qarabağ müharibə problemi hansı daha çox mani olur xarici investorun Azərbaycana gəlməsinə? Bayaq xarici şikalarla ölçdü nəyəsə?
Yox, bilirsiniz, Qarabağ problemi artıq elə bir zada gəlib çatıb ki,
mərhələyə.
Hər bir xarici investor heç onu yadına salmır ki, elə bir. Bu problem bizim problemdir. O bura gəlmək istəyən, o bilir ki, burada müharibə olan şey deyil. Ya fikirləşir hər halda da. Yəni, burada yatırım yatmaq olar və s. belə fikirləşir. Amma problem bizim problem olduğu üçün, əlbəttə ki, biz prezidentimiz də açıq aydın deyir ki, əgər hansısa sülh yolunda bu məsələ həll olunmasa, biz ayrı yollarla bu torpaqlarımızı qaytarmalıyıq. Bunu biz də eşidirik, onlar da eşidir. Amma buna baxmayaraq, gəlirlər. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Ona görə də Qarabağ problemi, yenə də deyirəm, bizim problemdir. Biz özümüz də onu həll eləməliyik. O baxmayaraq ki, bura kimsə gələcək ya gəlməyəcək. O bizim problemdir, biz özümüz həll eləməliyik.
Təşəkkür edirəm mən söhbətimizin hər bir iştirakçısına və bu söhbətdən belə məlum oldu ki, Azərbaycanda xarici investorların fəaliyyət göstərməsi üçün yetərincə imkanlar var. Bu nöqtə müəllim söylədi, amma bunu da etiraf elədi ki, bəzi problemlər var və bu sırada ən başlıca problem korrupsiya ilə bağlıdır. Amma nöqtə müəllim dedi ki, bununla bağlı da dövlət bəzi işlər görür. Yaxın müddətdə bu problemlər həll olunmayacaq və bunun üçün bəlkə də təfəkkür dəyişməlidir, ən azı 3 nəsil dəyişməlidir və görünür, bu 3 nəsil dəyişənə qədər xarici investorların Azərbaycana oturuşmasında da bəzi problemlər olacaq. Kimlərsə gələcək, kimlərsə gedəcək, amma əsas odur ki, ortada fakt var və Azərbaycana son bir neçə ildə 29 milyard dollarlıq sərmayə yatırılıbdır. Dinləyicimizə sonda bir daha xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı Nazirlər Kabinetində İqtisadi və Maliyyə Krediti Sektorunun müdürü Oktay Haqverdiyev idi. Ona sualları isə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı, Xalq qəzetinin əməkdaşı Zəbuhi Məmmədli verirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra həftənin panoramasına Azadlıq Radiosundan baxmağı unutmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Говорит радио.
Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня наши гости из Еревана – Валерий Азаян, глава Департамента развития сельской местности и продовольственного обеспечения Министерства сельского хозяйства Армении. Из Баку – Тагрул Дживерли, эксперт из информационного агентства «Туран», и из Тбилиси – Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор. Сегодня, как можно, наверное, догадаться по списку гостей, наша тема – это сельское хозяйство. И я хотел бы начать с ретрансляции такого очень популярного и традиционного представления о том, что деревня вымирает, и социально, экономически она не способна развиваться в традиционных формах хозяйствования. И я, в общем, год назад делал цикл передач по российской деревне. И люди, новые люди, которые появились на селе, уверяли меня, что будущее за фермерскими хозяйствами. Их основное отличие в том, что они не требуют привлечения значительного числа рабочих рук, а, соответственно, сегодняшнее население села, оно избыточно. Скажите, похожие проблемы в ваших странах? Я начну с Еревана. Валерий Азаян, вам слово.
Я думаю, что да. Дело в том, что все это связано с переходом к рыночным отношениям. Вот в постприватизационный период сформировалось огромное количество мелких раздробленных хозяйств. Этим хозяйствам перестраиваться в новых отношениях весьма трудно, потому что в первую очередь необходимо, чтобы инфраструктуры сельской местности соответствовали новым условиям хозяйствования. И я думаю, что наши проблемы, они схожи с проблемами, которые в Грузии и в Азербайджане. Вообще сельское хозяйство нуждается в поддержке. Уровень этой поддержки на сегодняшний день, можно сказать, недостаточный.
Благодарю вас. Я думаю, что мы подойдем к каким-то детальным характеристикам. Тагрул Джувалы из Баку. У меня такой вопрос. Наш предыдущий гость сказал о том, что сельское хозяйство нуждается в поддержке. Мы видим на примере Европы, что сельское хозяйство дотируется. Скажите, это что, вот тенденция, которая, ну, на ваш взгляд, будет сохраняться и как-то развиваться? Почему сельское хозяйство не может быть самоокупаемым?
Ну, я думаю, эта проблема будет, дотирование будет сохраняться достаточно долго, но здесь в Азербайджане интереснее другое, что самая главная проблема сельской местности до недавнего времени была, конечно, инфраструктура. И очень трудно было и добираться до села, и товар свой фермеру было трудно продавать. В общем, эти бесконечные инфраструктурные проблемы, вплоть до того, что света не было во многих регионах. Вот сейчас в какой-то степени эта проблема, конечно, уже решается, потому что уже несколько лет существует программа развития регионов, и в ее рамках развивается инфраструктура сельской местности тоже. И я полагаю, что, по крайней мере, на нынешнем этапе это для азербайджана даже важнее, чем прямые дотации. Кроме того, надо учесть, что крестьянство наше не облагается никакими налогами, исключая налог на землю. Это тоже достаточно существенная поддержка. Правда, это было не от хорошей жизни, и так им нечем было платить, но все-таки это реально существует. Я полагаю, что здесь главная проблема – это все равно вот это промежуточное звено, то есть отсутствие нормальной переработки сельскохозяйственной продукции, конечно, создает большие проблемы, потому что все-таки тот вот исходный производитель в сельском секторе, он, конечно, производя, он должен быть гарантирован по части сбыта его продукции.
Благодарю вас. И Тбилиси, Резо Асатиани. Ну вот, я так понимаю, что речь идет о проблемах горской экономики, да, потому что проблемы инфраструктуры, они вообще характерны для горной местности, где достаточно сложно, так сказать, и просто как бы наладить сообщение с равниной и возделывать землю, заниматься сельским хозяйством. Ну, и у каждой страны, так сказать, я думаю, что Азербайджану легче в этом смысле, потому что он богаче среди других стран Южного Кавказа. Скажите, вот с этой проблемой, как справляются в Грузии и, скажем, если на более общий уровень выходить, обречено ли горское сельское хозяйство?
Да, интересный очень вопрос. Разрушение колхозов, совхозов в мелкие такие участки, это привело к разрушению материально-технической базы, я имею в виду, и те технические средства, которые были использованы в колхозах и совхозах, они были приватизированы. В большинстве случаев эта техника, она попала в руки не совсем людей, которые занимались сельским хозяйством. Поэтому вот этот результат отрицательный, оно заключается в том, что использовать технику, старую технику, советскую технику, было уже невозможно на этих мелких участках. А возможности для того, чтобы покупать специфические технические средства, тракторы, которые были бы возможны использовать в горных местностях, этого у крестьян не было. Сейчас правительство начало об этом думать, и уже в этом году для Восточной Грузии были обеспечены несколькими сотнями тракторов, и, насколько мне известно, даже сейчас правительство старается обеспечить уже и другие части Грузии, в том числе, конечно, и в горной местности.
Благодарю вас. И Ереван, Валерий Азаян, скажите, а есть ли какие-то протекционистские законы или программы, которые, ну, обеспечивали бы приоритет отечественной сельхозпродукции перед импортной на внутреннем рынке?
Высокая себестоимость обусловлена в первую очередь зависимостью от энергоносителей, которые в основном республика импортирует. Что касается оказания поддержки, то, безусловно, меры государственной поддержки гораздо ниже, и они не сопоставимы с той поддержкой, которая оказывается, значит, в странах Евросоюза, к примеру. Но, тем не менее, вот по перечисленной продукции, товары армянские, они весьма конкурентоспособны и на внешних рынках. Достаточно сказать, что в общем объеме экспорта приблизительно 1/3 приходится на страны Евросоюза. А что касается протекционистских мер, то они направлены на развитие растениеводства, ветеринарии, животноводства, перерабатывающей промышленности. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, вопросы орошения и, как я уже сказал, инфраструктурного обеспечения сельского хозяйства. Это и дорожное строительство, ирригационные системы, в общем, весь этот комплекс.
Благодарю вас, и я обращаюсь к Баку, Тагрул Джварлы. Я хочу вам задать тот же вопрос, который я задавал нашему коллеге из Тбилиси. Скажите, вот вы говорили о сложностях инфраструктуры. Мы сейчас слышали о том, что сельскохозяйственная продукция в горной местности, она достаточно высока по себестоимости. Вот все-таки горное земледелие, оно обречено, наверное, можно как-то очень существенно удешевить затраты на производство сельхозпродукции, если ориентироваться на равнину.
Ну, вы знаете, в Азербайджане, во-первых, специфичность в том, что у нас равнинная местность достаточно большая, где производится сельхозпродукция. Правда, в основном это такие высокорентабельные производства, как хлопок и виноград. Но с горной местностью это правда, это серьезная проблема. И, скажем, в Азербайджане долго работала, и сейчас она продолжает свою работу, программа Всемирного банка кредитования как раз только развитие горных регионов. Сейчас, повторяю, там инфраструктура более-менее приводится в порядок, есть даже государственная программа достаточно большая и подробная, но стоимость продукции, конечно, вообще в первую очередь, как уже было отмечено, связана с энергоносителями. И в Азербайджане вот в этом году обычный потребитель почувствовал это очень остро, потому что где-то в январе подняли цену на дизельное топливо. В тот момент казалось, что ничего особенно страшного не произошло, но вот сейчас пришло лето. Фруктов, например, произведено в Азербайджане 600 тысяч тонн, а это на 50% больше, чем в прошлом году, а цены жутко кусаются. И как бы в Азербайджане никогда не было проблем с фруктами, население как бы считало, что вот придет дешевый сезон, и я наемся вдосталь, но в этом году это не так, потому что цены, повторяю, для Азербайджана сумасшедшие. Государство должно быть очень внимательно еще и к настроениям вот этого сельхозпроизводителя. Потому что если за этим не следишь, то, как правило, правило, он начинает играть свои собственные игры, а так как он мало информирован, то, как правило, он ошибается. То есть в прошлые годы мы не раз замечали, как он засевал там, скажем, свеклу, а оказывалось, что сахар подешевел. То есть он мало информирован и действует зачастую вслепую. Значит, нужна еще какая-то информационная инфраструктура.
Благодарю вас, и мы подошли к последнему кругу нашей программы, поэтому я хотел бы наших гостей попросить, буквально там, уложившись в 1-2 минуты, сказать о том, что им видится наиболее сложной проблемой в сельском хозяйстве их страны и пути преодоления возникающих сложностей. Ну вот я уже слышал комплексный подход, информированность, инфраструктура развития, инфраструктуры рынка. Давайте вот поговорим о том, каким видится будущее сельского хозяйства. Ереван, Валерий Азаян.
Основная сложность, на мой взгляд, именно заключается в том, что нужно развивать региональное сотрудничество. Вот я большое внимание уделяю именно разработке и реализации региональных программ, тем более в рамках нового соседства с Евросоюзом. Другой важной задачей является выработка правил игры, то есть законодательно-правовой базы. В этом отношении тоже большая работа проводится по гармонизации национального законодательства с законодательством Евросоюза. И вот очень важно, так как были отмечены вопросы внедрения новых технологий, вопросы реализации сельхозпродукции и так далее, вот мне кажется, именно интеграционный процесс. Я бы поставил это во главу угла.
Благодарю вас, Тагрул Джуварлы, вам слово.
Я все-таки думаю, что с точки зрения региональной, все горные районы, в основном там животноводство развивается. И вот я тоже из своих впечатлений расскажу так, что, конечно, вот эти существующие сложности на Южном Кавказе, конфликты известные, они, конечно, как бы заперли вот этих животноводов в горных регионах. Раньше они спокойно направлялись на пастбища на соседние территории, и как бы в этом смысле это была единственная хозяйственная структура. Сейчас это поломалось, и это тоже большая проблема, и в этом смысле развитие сельского хозяйства, конечно же, это я говорю не потому, что эта передача называется «Кавказский перекресток», но она, конечно, в известной степени связана и с теми политическими сложностями, которые есть на Южном Кавказе, хотя, на первый взгляд, это как будто незаметно.
Благодарю вас и Тбилиси вам закрывать программу.
Я согласен с точки зрения моих коллег, с Еревана и с Баку. Если взять стратегию, то, конечно, нам надо ориентироваться на взаимовыгодные отношения и на Кавказе, это раз. Что касается конкретно для Грузии, в чем я вижу перспективы или приоритеты, это, по-моему, мы более активно должны развивать рынок купли и продажи земли. Рынок земли это позволит, по-моему, в некоторой степени решить проблему мелкоземелья и даже в горной земледелии. Если мы сможем это очень пропорционально, не ущемляя региональные особенности, я имею в виду в Грузии региональные особенности того или иного региона, но всячески способствовать тому, чтобы земля получила своего хозяина, только в этом случае мы можем более бережно относиться к нашим богатствам.
Благодарю вас, и мы заканчиваем круглый стол. Вы слушали «Кавказский перекресток», посвященный сельскому хозяйству. В нем принимали участие из Тбилиси Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор, из Баку Тагрул Джеварли, эксперт из информационного агентства «Туран», и из Тбилиси Резо Асатиани, академик Академии сельскохозяйственных наук Грузии, и из Еревана Азаян Валерий, глава Департамента развития сельской местности и продовольственного обеспечения Министерства сельского хозяйства Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Diasporanın fəaliyyətini götürsün, kəndə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.